าให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ IT Update ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พฤหัสบดีที่28กรกฎาคมค่ะวันนี้ติดตามรับฟังกันนะคะทาง www.thaipbsonline.net ค่ะหรือคุณผู้ฟังอาจจะรับฟังอยู่ทางแอปพลิเคชันก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกในการที่ติดตามฟังผ่านเว็บไซต์นะคะสามารถเปิดแอปพลิเคชันได้ดาวน์โหลดมาเลยค่ะฟรีๆด้วยนะคะเป็นแอปฟรีจาก Thai PBS ค่ะไปเสิร์ชที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้นะคะเสิร์ชคำว่า Thai PBS นะคะหรือ Thaiเคาะวัก PBS จะเจอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทย PBS นะคะเป็นไอคอนรูปสีส้มๆก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะคะแล้วก็เปิดใช้บริการได้เลยค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็รวบรวมข่าวล่าสุดนะคะรายการจะชมสดชมย้อนหลังได้เลยแล้วก็มีส่วนของการรับฟังสดวิทยุออนไลน์ด้วยค่ะติดตามรับฟังกันนะคะแต่ถ้าใครอยากจะฟังย้อนหลังหรือว่าจะดาวน์โหลดรายการก็เข้ามาที่เว็บไซต์น่าจะสะดวกกว่านะคะแนะนำติชมก็ทางอีเมลได้เลย radio@thaipbs.or.th หรืออยากจะฝากข้อความพูดคุยแล้วก็ติดตามข้อมูลกันได้ทางแฟนเพจนะคะ facebook.com www.facebook.com/thaipbsradiofan ค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าช่องทางหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตก็ยังถือเป็นช่องทางที่สะดวกแต่ก็ยังคงมีการรับฟังนะคะที่เป็นภาคขยายแล้วก็เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้ใกล้ชิดนะคะติดตามกันไปจนถึงภาคต่างๆด้วยนะคะจากเชียงใหม่ก็มีนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภาคใดๆก็ตามแต่นะคะเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศไปยังสถานีวิทยุในที่ต่างๆนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังข้อมูลกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ2ช่วงเหมือนเดิมที่จะนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังค่ะช่วงแรกกับ IT News นะคะข้อมูลข่าวสารเมื่อวานนี้ก็อัดแน่นในเรื่องของโซเชียลมีเดียแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆนะคะมีเรื่องของ Microsoft ด้วยซึ่งอาจจะเป็นค่าย product ที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันสักเท่าไหร่วันนี้มีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับในไทยด้วยนะคะไม่ได้เน้นต่างประเทศอย่างเดียวละวันนี้วกกลับมาที่เรื่องเขาเรียกว่าเป็นเกมนะคะในขณะที่ตอนนี้เนี่ยโปเกมอนโกนี่กำลังฮอตฮิตเหลือเกินในต่างประเทศนะคะก็มีเรื่องเกมแต่ว่าเป็นเรื่องเกมที่สร้างผลกระทบที่ดีให้นะคะรวมถึงมีข้อมูลการอัปเดตของซอฟต์แวร์ใหม่ๆเกี่ยวหรือว่าแกดเจ็ตแอปพลิเคชันใหม่ๆด้วยติดตามกันในช่วงแรกนี้เลยกับ IT News ค่ะ
IT News
ข่าวแรกวันนี้นะคะต้องเกริ่นกับเรื่องดีๆในบ้านเรากันก่อนนะคะจุฬาก็จะเป็นอีกหนึ่งสถาบันนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยนะคะในดวงใจแล้วก็มีผลงานดีๆออกมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้เขามีการสร้างเกมสุดล้ำเลยค่ะสามารถบำบัดเรื่องของสมาธิสั้นช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะใครว่าเกมไร้สาระนะคะหรือว่าเวลาที่เราพูดถึงเกมปุ๊บเนี่ยทุกคนจะรู้สึกเนกาทีฟหรือว่าเป็นเชิงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เล่นเกมหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับเกมแต่เกมนะคะก็มีทั้งเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องไม่ดีปะปนกันเกมที่ดีนะคะสามารถที่จะช่วยทำให้สภาพนะคะสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตัวบุคคลเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการเปิดตัวเกมไฮเทคใช้อุปกรณ์รับคลื่นสมองมาบังคับเกมค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นการช่วยเพิ่มสมาธิรวมถึงป้องกันโรคสมองเสื่อมแล้วก็อัลไซเมอร์ได้ด้วยนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิลทุกค่ะคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะและท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บอกว่าคลื่นเกมนะคะที่เป็นเกมคลื่นสมองพิชิตอัลไซเมอร์เนี่ยเกมนี้ใช้เทคนิคใหม่ในการนำคลื่นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิมากรองสัญญาณให้ชัดเจนมากขึ้นจนนำไปสู่การต่อยอดให้เป็นเกมที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อความเหมาะสมกับกลุ่มเด็กสมาธิสั้นค่ะและผู้สูงอายุที่มีระดับความรู้ความคิดนะคะที่เสื่อมถอยแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจนได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมทางสมองระดับโลกมาแล้วนะคะจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่นิทรรศการประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่44ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะและเทคนิคใหม่นี้นะคะก็มีการจดสิทธิบัตรแล้วด้วยค่ะเกมคลื่นสมองดังกล่าวนี้นะคะนำมาใช้ในทางการแพทย์อยู่2 ส่วนนั่นก็คือป้องกันแล้วก็ชะลอภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เพิ่มสมาธิให้เด็กสมาธิสั้นได้ด้วยนะคะเนื่องจากเกมเนี่ยออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการเรื่องของสมาธิการจดจ่อและคงสภาพการจดจ่อให้ได้นานซึ่งอุปกรณ์สวมหัวนั้นนะคะจะรับสัญญาณจากคลื่นสมองเบต้าและอัลฟามาขยายสัญญาณแล้วก็คำนวณระดับความจดจ่อจากนั้นนะคะก็จะมีการแสดงค่าผ่านโปรแกรมเกมทำให้ทราบถึงระดับสมาธิการจดจ่อนั้นแล้วก็พยายามค่ะที่จะให้รักษาสภาวะการจดจ่อนั้นตลอดการเล่นเกมแน่นอนค่ะการรักษาสภาวะแบบนี้ก็ทำให้สมาธินั้นมีมากขึ้นจดจ่อมากขึ้นเมื่อฝึกได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะจะสามารถควบคุมจัดการสมาธิได้ดีขึ้นยกตัวอย่างนะคะก็คือเกมชุดลูกบาสนะคะสำหรับผู้สูงอายุหากผู้เล่นนะคะไม่มีสมาธิจะไม่สามารถชุดลูกบาสเข้าแป้นได้หรือเกมที่เป็นหมีเก็บเหรียญนะคะถ้าไม่มีสมาธิคลื่นสมองก็จะไม่สามารถบังคับให้หมีนั้น ทำการเดินไปเก็บเหรียญได้แต่หากมีสมาธิดีแล้วมีนะคะก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นการบังคับด้วยคลื่นสมองของผู้เล่นทั้งนั้นเลยค่ะผู้เล่นนั้นต้องสวมหมวกที่เป็นอุปกรณ์สำหรับการรับคลื่นสมองของผู้เล่นนะคะเพื่อใช้บังคับเกมถ้าไม่มีสมาธิเกมก็จะไม่เล่นนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆต่อสมองนะคะเพื่อที่จะเป็นการทำให้มีสมาธิในการบังคับเกมแล้วก็ไม่ได้ส่งคลื่นอะไรเข้าไปในสมองด้วยเกมนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการชะลอโรคอัลไซเมอร์แล้วก็รักษาโรคสมาธิสั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมอื่นๆแล้วจะทำให้สมาธิดีขึ้นเหมือนกันทุกเกมนะคะเพราะมีการพบนะคะว่าการเล่นเกมบางชนิดถือว่าเป็นการทำลายสมาธิด้วยค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะเขาบอกว่าไปใช้บริการได้มีสนนราคาค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะครั้งละ200บาทเล่นได้30นาทีและเชื่อแน่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะคะที่พัฒนาขึ้นมาก็จะมีราคาถูกลงแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มีการทดสอบแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะต้องขอบคุณจาก arifan.com ด้วยนะคะใครที่สนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูนะคะว่าเกมลักษณะแบบนี้ถ้าใครที่บ้านนะคะมีเขาเรียกว่ามีผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นอาการลักษณะแบบนี้นะคะลองไปทดสอบใช้กันได้ค่ะข้ามาที่โลกของ Google Maps กันบ้างค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ดิฉันนี่ก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วเหมือนกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ Map หรือว่าแผนที่นั่นเองค่ะมีการปรับโฉมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกว่าแสดงผลได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็มีการแยกแยะสถานที่ด้วยสีค่ะการสัญจรไปมาสมัยนี้ต้องบอกว่าโอ้โหรถยนต์นะคะการเดินทางนี่ถือเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางสำคัญเลยค่ะซึ่งถนนหนทางเส้นทางต่างๆสะพานจุดรถติดรถโล่งทางลัดต่างๆเนี่ยเราอัปเดตกันไม่ทันเลยนะคะบางทีแอปพลิเคชันเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวช่วยได้ดีทีเดียวซึ่งเครื่องมือชนิดนึงที่หลายคนมักจะใช้นั่นก็คือเรื่องของ GPS หรืออุปกรณ์บอกพิกัดตำแหน่งที่ตั้งนะคะแล้วก็บอกเส้นทางต่างๆและอีกอันนึงก็คือ Google Maps ค่ะนับเป็นตัวช่วยยอดนิยมเลยที่ผู้คนเนี่ยมักจะใช้ในการบอกเส้นทางเพื่อที่จะให้ไปสู่สถานที่ที่ตัวเองต้องการได้ค่ะปัจจุบันนั้น Google Maps นั้นสามารถใช้ได้ทั้งกับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ค่ะโดยล่าสุดนั้น Google ได้มีการปรับปรุงการแสดงผลของ Google Maps อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการออกแบบการแสดงแผนที่ให้ใหม่ซึ่งเขาบอกว่าง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นแล้วก็เน้นเรื่องของความรู้สึกที่ดูสะอาดตามากขึ้นมีการตัดองค์ประกอบบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไปเช่นเส้นขอบถนนบนแผนที่พร้อมกับการปรับแสดงชื่อถนนแล้วก็สถานที่ให้อ่านง่ายขึ้นค่ะขณะเดียวกันนั้น Google Maps นั้นยังปรับปรุงการแสดงพื้นที่ที่มีความน่าสนใจโดยการไปแยกแยะตามเฉดสีค่ะอย่างเช่นหากสถานที่นั้นๆ นะคะกำลังเป็นที่นิยมเมื่อผู้ใช้มีการซูมแผนที่เข้าไปก็จะเห็นสถานที่นั้นๆแสดงเป็นสีส้มเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้ใช้นั้นสามารถที่จะค้นหาแล้วก็เข้าถึงสถานที่เหล่าๆนั้นเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเรียกว่าใช้สีเป็นการจูงใจแล้วก็สะดุดตาของคนที่ใช้ Google Maps เพราะว่าระหว่างที่เราขับรถเนี่ยต้องบอกว่า Google Maps นั้นเนี่ยอาจจะจ้องได้ไม่ได้ละเอียดนักหรือว่านานมากนักนะคะเพราะเราต้องโฟกัสอยู่กับการขับรถแล้วก็ท้องถนนที่อยู่เบื้องหน้าดังนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องมีส่วนช่วยในการที่จะทำให้การแสดงผลเนี่ยง่ายดูสะดุดตาด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในการเชื่อแน่ว่าดิฉันต้องได้ใช้บริการแน่ๆเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องอาศัยเส้นทางจาก Google Map ตลอดเวลาเลยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจจาก ARIP Fan ที่นำมาฝากกันค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกข่าวนึงกันบ้างดิฉันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมของการใช้งานนะคะในโลกของเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยมีเยอะเหลือเกินค่ะพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะมีผลวิจัยออกมาหรือว่าผลสำรวจออกมาที่สอดคล้องกับคุณผู้ฟังกันบ้างหรือเปล่าคุณผู้ฟังที่ใช้ตัวโมบายแอปนะคะหรือว่าโมบายเว็บเนี่ยต้องบอกว่าเรารู้จักโมบายแอปโมบายเว็บกันบ้างอยู่แล้วหรือว่าอาจจะยังสับสนกันอยู่บ้างโมบายแอปพลิเคชันนะคะก็เป็นอีกแบบนึงโมบายเว็บนะคะก็เป็นรูปแบบของอีกแบบนึงก็คือเป็นเว็บที่แสดงผลบนโมบายกับโมบายแอปก็คือสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะให้แมทช์กับตัวลักษณะของโมบายนะคะเขาบอกว่า โมบายแอปนี่นะคะแซงหน้ายอดโมบายเว็บแล้วนะคะผู้ใช้ในเอเชียนั้นท่องแอปนานถึง45นาทีเลยค่ะผลสำรวจนี้นะคะเป็นข้อมูลของ Opera Media Work ค่ะพบว่าโฆษณาในแอปเนี่ยแซงหน้าโมบายเว็บทุกช่องทางแล้วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและใช้เวลาอยู่กับแอปต่างๆนานถึง45นาทีด้วยกันซึ่ง Opera Media Work นะคะมีการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานตัวนี้นะคะนั่นก็คือ Mobile First Insight ค่ะหรือ MFI นะคะสำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงออสเตรเลียอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มาเลเซียรวมถึงไทยและเวียดนามด้วยนะคะเขาพบว่าโฆษณาในแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยแซงหน้าช่องทางบนโมบายเว็บในเกือบทุกตลาดในเอเชียแปซิฟิกแล้วนะคะด้วยอัตราการคลิกนะคะหรือเรียกว่าเป็นคลิกทรูนั้นบนแอปพบว่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3 เท่าถึง2เท่าเมื่อเทียบกับอัตราการคลิกผ่านบนโมบายเว็บในทุกตลาดที่มีการไปสำรวจในเอเชียแปซิฟิกด้วยค่ะทั้งนี้นะคะรายได้จากการโฆษณาบนแอปเนี่ยแซงหน้าช่องทางโมบายเว็บในตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกไปแล้วซึ่งมีมากกว่าถึง13เท่าในสิงคโปร์และไทยค่ะมีเพียงอินเดียและอินโดนีเซียเท่านั้นค่ะที่รายได้ของโมบายเว็บนั้นยังคงสูงกว่าซึ่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียของ Opera Media Work นะคะได้บอกว่าเอเชียแปซิฟิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นตลาดใหญ่ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับการใช้แอปแล้วก็โฆษณาบนแอปนะคะแนวโน้มบางอย่างเนี่ยที่พบเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากอย่างเช่นการใช้งานเกมเนี่ยอัตราที่สูงซึ่งพบเห็นได้ในเกือบทุกตลาดในเอเชียแปซิฟิกเลยค่ะแม้ว่าปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจในแต่ละประเทศในภูมิภาคนี้จะมีความหลากหลายนอกจากนี้นะคะยังพบอีกบอกว่าผู้ใช้อุปกรณ์พกพาในเอเชียแปซิฟิกนั้นใช้เวลาราว46นาทีในแอปยอดนิยมแต่ละแอปนะคะซึ่งนานนะคะถือว่านานกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่30นาทีระยะเวลาการใช้งานแต่ละเซสชันของโดยเฉลี่ยของผู้ใช้อุปกรณ์พกพาในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่ที่ 9.6 นาทีซึ่งนานกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 8.5 นาทีด้วยนะคะเป็นโลกที่เราอาจจะต้องมาสังเกตสังการกันละค่ะว่าทุกวันนี้เราเปิดแอปพลิเคชันมากกว่าเปิดบนเว็บแล้วหรือเปล่าแถมต่อให้เว็บนั้นแมทช์หรือว่าเรสปอนซีฟกับโมบายแต่คนก็ยังคุ้นชินกับเรื่องแอปพลิเคชันอยู่ดีนะคะขอบคุณสำหรับ Daily News ด้วยนะคะสำหรับข่าวนี้ต้องบอกว่าเราเองเหมือนกันแต่ดิฉันก็ยังไม่ค่อยถนัดนักกับเรื่องของแอปพลิเคชันมากนักนะคะก็ยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมีลูกเล่นที่ดีก็จริงนะคะแต่ว่าหลายๆแอปเนี่ยยังขีดเขียนหรือว่าทำฟังก์ชันแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันเนี่ยยังได้ไม่แตกต่างแล้วก็ไม่เต็มที่นักนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะลองไปใช้แอปพลิเคชันกันได้เลยนะคะของไทย PBS โหลดมาได้เลยค่ะมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่าจุข้อมูลเนื้อหาสาระที่น่าสนใจกันอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งข่าวนะคะสืบเนื่องจากความกระแสฮอตฮิตของโปเกมอนโกค่ะเขามีการไปจัดแคมเปญนะคะที่ชื่อว่าโปเกมอน Cannot Go ค่ะเป็นตำรวจอินเดียนะคะไปจัดแคมเปญนี้เพื่อที่จะรับมือนักล่าโปเกมอนค่ะเพราะว่าในความสนุกที่มากมายอยู่ตอนนี้อาจจะมีอันตรายล่าสุดตำรวจมุมไบเองประเทศอินเดียจึงต้องจัดแคมเปญก็คือโปเกมอน Cannot Go บน Twitterรับมือเป็นการรับมือนะคะกับเหล่าบรรดานักล่าโปเกมอนที่อาจจะหมกมุ่นกับการเล่นเกมจนลืมระมัดระวังตัวโดยแคมเปญดังกล่าวนี้นะคะเป็นข้อความระบุบอกว่า life is not a game especially not one to be played on the road นะคะแล้วก็แฮชแท็กว่า road safety ค่ะเพื่อต้องการเตือนให้นักล่าโปเกมอนเนี่ยเล่นอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ลงมาเดินบนถนนซึ่งที่ผ่านมานะคะตำรวจอินเดียได้ถือว่ามีการประยุกต์ใช้โซเชียลมีเดียในการเข้าถึงประชาชนมากเป็นอันดับหนึ่งโดยเมื่อต้นปีนะคะเขาบอกว่ามีการจัดแคมเปญที่ประสบความสำเร็จมาแล้วกับการอิงกระแสของโปเกมอนโกนะคะเขาก็เลยมาจัดแคมเปญในครั้งนี้อีกซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกโรงเตือนผู้เล่นประเทศในประเทศนะคะได้เป็นอย่างดีสำหรับสถานการณ์การเล่นโปเกมอนโกในอินเดียนั้นเคยมีการรวมตัวของกลุ่มนักล่าโปเกมอนจำนวนมากในสวนสาธารณะเพื่อที่จะไปไล่จับโปเกมอนหากซึ่งต้องบอกว่าต้องมีอยู่บ้างนะคะแต่ว่าในเหตุการณ์นั้นเนี่ยไม่มีใครได้รับอันตรายเขาเรียกว่าก็เรียกว่ามีการไปนั่งทำอะไรบนล่าตัวโปเกมอนนี้นะคะซึ่ง ไปอยู่กันบริเวณสวนสาธารณะนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความสนุกแต่ว่าหากความสนุกในเกมนั้นมีมากแล้วก็แพร่กระจายในวงกว้างก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยอาจจะมีใครสักคนที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็อุบัติเหตุในการเผลอกระโดดลงไปบนถนนเพื่อที่จะจับโปเกมอนก็ได้นะคะก็เลยเรียกว่าต้องทำแคมเปญเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนฉุกยั้งใจให้คิดเอาไว้ก่อนนั่นเองค่ะเป็นสีสันโปเกมอนแคนัทโกนั่นเองนะคะจาก thumbup.in.th ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ตั้งแต่12กรกฎาคมนี้ไทย PBS เปลี่ยนการส่งสัญญาณทีวีระบบเดิมที่จังหวัดพะเยาและอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านสามารถรับชมไทย PBS ได้ที่ช่องหมายเลข3ในระบบใหม่ระบบดิจิตอลทีวีที่คมชัดกว่าทั้งภาพและเสียงฟรีสอบถามเพิ่มเติมโทร02790-2314
วันนี้การดูข่าวของคุณจะไม่ใช่แค่ในทีวีไทย PBS ให้คุณดูข่าวได้หลากหลายช่องทาง
น้ำท่วมเต็มพื้นที
่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/news Facebook Thai PBS News Twitter @thaipbsnews YouTube Thai PBS News
ไหลล้นทะลักเข้ามานะ
กดติดสนันในการข่าวพร้อมร้องกับหน้าจอไร้ขีดจำกัดเรื่องเวลาเข้าถึงรายละเอียดได้มากกว่าไม่ว่าจะอยู่ณจุดไหนก็รับรู้ข่าวได้ทันทีดูสดและดูย้อนหลังได้ทุกที่กับ4ช่องทางใหม่ข่าวไทย PBS ข่าวออนไลน์ฉับไว้ในมือคุณ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล
ช่วงที่2วันนี้นะคะดิฉันหยิบยกผลสำรวจแล้วก็เรื่องดีๆกับดูการดูวิดีโอออนไลน์นะคะต้องบอกว่าเรื่องของการตลาดและการชมวิดีโอออนไลน์นั้นในบ้านเราเนี่ยมีความนิยมมากขึ้นนะคะ marketingoops.com ได้มีการลงข้อมูลไว้ว่าการที่เราดูวิดีโอออนไลน์เดี๋ยวนี้เนี่ยมี4เรื่องที่ควรรู้ค่ะซึ่งเคยสังเกตไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนดูวิดีโอออนไลน์กันวันละกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงนะคะซึ่งจากการสำรวจนะคะของ LimeLight ในแคเน็ตเวิร์กก็บอกว่าที่ทำการเก็บข้อมูลผู้บริโภคจำนวน 1,086 คนจากประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็แคนาดาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือระยะเวลาของการดูวิดีโอออนไลน์ในแต่ละสัปดาห์นั้น 10% ของกลุ่มสำรวจเนี่ยจะดูวิดีโอออนไลน์เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ค่ะและ 18% เผยว่าพวกเขาดูวิดีโอออนไลน์มากกว่า10ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 12% เลยนะคะแพลตฟอร์มล่ะคะมาดูฟากแพลตฟอร์มกันบ้างว่า45% ของกลุ่มสำรวจดูบน YouTube ค่ะแม้ว่าจะเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดแต่ก็ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วกว่า 50% นอกจาก YouTube แล้วแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมตามมานั่นก็คือผู้ให้บริการดูหนังออนไลน์ต่างๆค่ะอย่างพวก Netflix หรือ Hulu นั่นเองค่ะต้องบอกว่ามีการฮอตฮิตกันมากนะคะเรียกว่ากราฟของYouTube นั้นพุ่งสูงขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะและประเภทคอนเทนต์ที่คนชอบดูวิดีโอออนไลน์นั่นก็คือแน่นอนคอบันเทิงสำหรับภาพยนตร์นะคะตามมาด้วยรายการทีวีเกมโชว์ต่างๆแล้วก็คอนเทนต์บน YouTube ค่ะช่องทางที่ใช้นะคะเมื่อต้องการอัปโหลดวิดีโอของตัวเองแน่นอนค่ะเดี๋ยวนี้ใครมีวิดีโอที่อยากจะอัปโหลดช่องทางแรก 51% เลยไปที่ Facebook ค่ะเพราะถือว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่เปิดให้บริการวิดีโออย่างเต็มที่แล้วก็มีประชากรบน Facebook เยอะเหลือเกินนะคะเพราะเป็นช่องทางที่เขาใช้งานกันเป็นประจำอยู่แล้วทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการแชร์ไปหาคนอื่นด้วยสำหรับ YouTube ที่เป็นเจ้าพ่อคลังวิดีโอนั้นตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสัดส่วน 26% ค่ะสำหรับ ในช่วงอันดับที่เป็นช่องทาง YouTube นะคะแต่ก็ยังมีสัดส่วนที่คนพูดบอกว่า 35% เขาบอกว่าเขาไม่แชร์วิดีโอลงบนออนไลน์ก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่าสำหรับเรื่องช่องทางแพลตฟอร์มหรือประเภทต่างๆไม่ค่อยแตกต่างจากความคาดหวังหรือการกะเกณฑ์ของเราสักเท่าไหร่แต่ถือว่าเทรนด์ของการดูวิดีโอออนไลน์ทุกวันนี้นะคะมีรูปแบบใหม่ๆมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะก็หวังว่าเราจะได้เห็นแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ผลิตวิดีโอดีๆนะคะจากสังคมแล้วก็จากคนรุ่นใหม่มากขึ้นนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับ4เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการดูวิดีโอออนไลน์ของผู้บริโภคในปัจจุบันจาก marketingoops.com ค่ะวันนี้ทั้ง2ช่วงของ IT Update นะคะอัดแน่นให้คุณผู้ฟังรับฟังกันไปเต็มเวลาเลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้คุณมณีนาฏอ่อนพรรณนาค่ะจะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันต่อว่ามีเรื่องอะไรในโลก IT ที่น่าสนใจกันบ้างวันนี้ดิฉันกนกพรประสิทธิ์ผลต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ก้าวให้ทันเทคโนโลยีกับ IT Update โดยกนกพรประสิทธิ์ผล